Vítejte v rozhlasové laboratoři debatě vědců a umělců. Jak se může z neškodné kvasinky stát nepřítel? Proč rozumné hladovění prospívá zdraví? A čím to, že oceány mění barvu? O tom budeme mluvit v dnešním pořadu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Tentokrát mé pozvání do pořadu přijal profesor František Vyskočil, neurofyziolog.
Dobrý den.
Petr Klusoň, chemik se specializací na toxikologii a ochranu životního prostředí. Dobrý den.
Dobrý den.
A Igor Bareš, herec.
Hezký poslech, milí posluchači.
Uvedla jsem, že jako první budeme mluvit o kvasinkách. Kvasinka Candida albicans bývá neškodnou součástí naší ústní nebo třeba střevní mikroflóry. Pacienty s oslabenou imunitou ale může ohrozit na životě. Vědci z univerzity ve Würzburgu doložili, že když proti této kvasince bojujeme s pomocí léku s názvem fluconazol, tak se přepne na pohlavní rozmnožování. Dokonce se jí to zapíše i do genu, čímž se stává odolnější. Ale ona se proti němu v podstatě účinně brání různými způsoby, že ona ho dokáže dokonce nějak vypumpovat z buněk. Pane profesore, máte slovo na úvod.
Tak to není neobvyklý případ a my víme už od roku 1994, že ta rezistence vůči tomu léku existuje, ale autoři v této práci vlastně přišli na mechanismus, který to může podporovat. Ta kandida v případě toho léku vlastně zjistila, že se ho nemůže jednoduše zbavit sama a že by potřebovala možná nějakou pomoc sousedních buněk a ten mechanismus pro takzvané splývání buněk neboli cosi jako kopulaci, cosi jako sexuální styk tady existoval již zakódován.
Když lidi se ocitnou v nějaké krizové situaci, ať krátkodobé či dlouhodobé, tak se vlastně taky snázejc rozmnožují. Takže my jsme vlastně jako lidé jenom kousek od té kvasinky.
Je to teda pudově zakódováno, že v případě nebezpečí se musí aktivovat všechny síly, které by vedly k zachování toho druhu.
Kvasinky jsou kvasinka muž a kvasinka žena.
Jeden z těch jedinců se dokonce chová jako, řekněme, samčí element, u bakterie to také. Tam se vysune takový vlastně výběžek, kterým se dotkne té sousední buňky, splynou a přesune se z toho dárcovského organismu do té druhé buňky nějaká informace. A tady jde o tu informaci, jak teda odstraňovat ten lék, který je pro ně jedem rychle pryč. To je tady jednodušší, by se dalo říci, nebo více účinnější, než kdyby se ta buňka jenom rozdělila.
Řekli jsme, že ten lék, fluconazol, je pro kvasinku něco jako jed, čili parketa pro toxikologa, jak by okomentoval tuto studii?
My jsme si tady už povídali o takové studii, kdy celá řada vodních organismů, ale byly to nějaké rybky, reagovaly velmi podobně na přítomnost neurotoxických látek. Byla to sedativa, byla to hypnotika a ta studie očekávala, že ty ryby budou velice málo odolné vůči predátorům a tak dále. A opak byl pravdou, ty ryby aplikovaly prostě takové mechanismy, kterým se těm predátorům naopak vyhýbaly a také se rozhodně urychlilo jejich rozmnožování. No a ten fluconazol, pokud se nemýlím, to je vyloženě širokospektrální antimykotikum, takže asi by bylo zajímavé zjistit, jestli to takhle ovlivňuje i jiné kvasinky. Jo, jestli i běžné kvasinky, které se vyskytují prostě v té kolonii a ty mezi sebou takhle soutěží, jestli to prostě zvýší tu pohlavní aktivitu všech, anebo jestli prostě to selektivní.
Jo, třeba v tom pivu.
V tom pivu, přesně tak.
Tak ve Fyziologickém ústavu Akademie věd, odkud tedy pocházím, je jedna skupina, která se zabývá kvasinkami, jakožto modely. A pokud mi tak je to prokázáno u Saccharomyces bombe a u těch kvasinek, které se studují, které mají velmi blízko ke kvasinkám vinným a kvasinkám pivním. A tady bych se chtěl jenom zmínit o Louis Pasteurovi, který před 150 lety už přišel na to, jak zachránit vinařství ve Francii, prostě tím, že se bude pasteurizovat na 63 stupně, se zahřejí ty kvasinky, aby se vlastně jejich nepřátelé podobné organismy, ale teplotně citlivější, vlastně eliminovali.
Jsem četl takovou moc hezkou knížku o bakteriích, tady to nebylo o kvasinkách, ale bylo to z bakteriologické oblasti a tam byla krásná definice bakterie vlkem. Jo, že skutečně ty kolonie velice dobře, prostě jako dvě vojska naproti sobě vědí a sledují skutečně, co se na té druhé straně děje, vylučují chemické látky, posílají své průzkumníky a ta bakterie jako sama moc toho nezmůže, stejně tak zřejmě ty kvasinky, ale v okamžiku, kdy to začne vytvářet ty hyfy a tak dále, v případě těch hub, tak už už to začíná produkovat nějakou inteligenci.
Když tedy jsme zjistili, že kvasinka Candida albiganse užívá, v vozovkách řečeno, tak to může pomoci účinně, aby neohrožovala třeba pacienty, kteří s tím mají největší potíže. Vím, že třeba nádoru lymfatických uzlin, bohužel, tohle je jako vážná infekce, která může být nebezpečná, může se stát zabijákem. To s ní uděláme, s tou kvasinkou.
To, co říkal Pasteur zase v jiném případě, když tam byla infekce borce morušového ve Francii, a on také jako první doporučoval naprostou hygienu. A dokonce i ty listy omývat, aby se tam netvořily přesně tyhle typy organismů, plísní, z vlhkosti a tak dále, což potom ničilo ty housenky.
Když si pětkrát denně umyju ruce a dám si 5 piv, tak udělám něco pro svý zdraví.
No, jak na tu kvasinku, těžko říct, jsou ještě jiné fungicidní látky, tak já myslím, že tohle není jediná a že je třeba možná trošku stimulovat farmaceutické firmy, aby věnovali na výzkum těch nových antifungicid i prostředky.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Mám tu dnes chemika Petra Klusoni, neurofyziologa Františka Vyskočila a herce Igora Bareše. Oceány do konce století změní barvu, je to studie z časopisu Nature Communications. Prestižní americký institut MIT vydal studii, podle které je takováhle varianta nebo vize pravděpodobná. Rostlinný plankton, zvláště pak řasy, totiž výrazně ovlivňuje změna klimatu. Kvůli tomu se postupně zvýrazňuje sytost modré a zelené barvy vody ve více než polovině světových oceánů. Modré barvy přibývá zvláště v oblasti subtropů, a to bohužel kvůli úbytku rostlinného planktonu. Naopak blízko pólu tají ledovce, takže vegetace tam přibývá a proto oceán zelená. Satelitní snímky změn barvy oceánu můžou tedy posloužit jako signál varování, nevím, jestli můžu říct včasného, totiž upozornit nás na to, že v mořských ekosystémech nastávají závažné změny. Tak to jsme najednou u výrazně ekologické studie. Říkám si, to je vlastně ovlivněno tím, že jsme lidmi, tak vidíme barvu oceánu. Pane docente Klusoni.
Když je to jenom voda, no tak molekula vody absorbuje v poměrně širokém spektru té viditelné oblasti, ale neabsorbuje v té modré. No takže my to vidíme jako modrou barvu. No a v okamžiku, kdy tam v té vodě něco žije, nebo nemusí tam něco žít, ale může tam něco vytéct třeba z nějaké továrny, nebo mohou tam být plasty nebo jiné chemické látky, no tak vidíme tu absorpční oblast, která tam je. Takže třeba to, že máme oceán zelený, je dáno tím, že je tam nějaký život, je tam plankton, jsou tam řasy, které zase absorbují v poměrně širokém spektru, ale je tam ta zelená mezera. A když je tam ta zelená mezera, tak tomu našemu oku se to jeví, ale to je stejné i v lese. Jo? Čiže v lese vidíme tu zelenou barvu, protože ten les využije všechno kromě zelené. Takže to je takové to, proč my si chodíme do lesa odpočinout, protože ty lesy, my se živíme, ten náš mozek a to naše uklidnění je tím, že tedy se živíme odpadem toho, co ten strom nespotřebuje.
Tak zdánlivě bude krásnější se dívat na naši planetu z výšky, že jakoby ty barvy budou sytější. Změna barvy, ale zároveň znamená úbytek rostlin.
Tak nemusí to znamenat úbytek rostlinek, protože jestli se bude přesunovat ta zelená barva k severním a jižním pólům, tak to vzniká mimo jiné z toho důvodu, že tají ledovce.
No bohužel.
Ty ledovce, jak tají, tak vlastně zředňují tu slanou vodu a to se líbí tomu fytoplanktonu, který není jednotný samozřejmě. Tam máme zelené řasy, máme tam rosivky a nejrůznější ještě jiné dinoflageláta, kde je všude chlorofil, který vlastně tu zelenou barvu vypouští v nám. Ji vidíme jako zelenou. A protože 2/3 veškerého kyslíku je produkován tímto fytoplanktonem, 1/3 tropickými pralesy a podobnými zdroji na suché půdě, tak nás to musí zajímat.
Tohle je hrozně důležitá věc. Jo? No,
takže to je vlastně dobře, že tady k té změně dochází. Budeme mít víc kyslíku.
Jisté zvýšení kyslíku se očekává, ale tady je ve hře především ten oxid uhličitý, mimo metanu. Metan je vůbec nejhorší. A pokud jde tedy o jeho produkci, tak to přispívá k tomu skleníkovému efektu snad 20x víc nebo ještě víckrát než ten oxid uhličitý. Ale ten oxid uhličitý používá se pro fotosyntézu, kterou tyto organismy produkují. Mě by ale zajímalo, a to v té studii není, protože tenhle fytoplankton taky v noci dýchá, vlastně spotřebovává kyslík a vypouští ven oxid uhličitý. A ta rovnováha mezi tím vypouštěným oxidem uhličitým skleníkovým a zase jeho absorpce, to je důležitá úloha tohoto z toho fytoplanktonu.
Ten rostlinný plankton, který je potravou třeba pro ryby, jak se změní, tak to je důležité nejenom proto, aby ryby měly co konzumovat, ale i proto, aby bylo jasno, jak se nám změní klima na planetě.
Určitě. Ty modely počítají třeba s tím, že se zvýší teplota o 3 stupně. Ne za 5 minut, ale za minutu 12. Ta planeta je v takovém ohrožení, že by se měly národy v tomhle tom dohodnout.
Kdy ta změna se stane opravdu kritickou?
Hovoří se o roku 2050.
Já to doma nebudu říkat dětem.
Takovým častým argumentem demagogů je, ukažte nám to, loni jsme tady byli a podívejte, ono bylo zima, letos máte teplo, nic takového se neděje. To prostě slýcháváme z různých úst. A ten matematický model pak, když je opravdu postaven seriózně, tak on dokáže na základě určitých trendů a neustálého vylepšování, protože do toho se každým rokem vlastně dávají aktuální data. Takže ten model se učí, precizuje se a opravdu nám dokáže říct, co bude v roce 2050 s velikou mírou jistoty. Tato studie má veliký význam právě v tom, že dává ta argumentační esa do ruky té rozumné části populace.
Jsme vážnější v rozhlasové laboratoři, ale jak jinak, protože dost často se dostáváme k tématům ochrany přírody. Nejenom ochrany fytoplanktonu, ale i těch, kteří fytoplankton konzumují, vidíte, pane profesor.
Určitě, já bych chtěl upozornit ještě na jeden aspekt. A právě protože jde o různorodé skupiny těch fotosyntetizujících organismů a vlastně jeden z nich, který se jmenuje Prochlorococcus, velmi malinká jednobuněčná řasa, je vůbec na celém světě nejhojnější fotosyntetický organismus. A do jedné kapky se jich vejdou miliony. Takže tyto drobunké řasy vlastně nám pomáhají tady dýchat doslova.
To by se mělo dát do učebnic.
Víte, sáme Prochlorococcus třeba na Barrandově. A já jsem chtěl říct ještě na jedno nebezpečí, které je s ním spojeno. Trošku je podceňováno, ale ne u nás. U nás víme, že v kvetou, jak se říká v fotovkách, někdy rybníky. To je něco podobného, tam jsou Anabena flosaque a různé prostě řasy, které produkují toxiny, které mohou být nebezpečné, někteří lidi na to jsou citlivější, někteří méně. Ale to též platí v tom oceánu. Jistá část toho fytoplanktonu může být i zdravotně nebezpečná. A mě by docela zajímalo, jestli ten vývoj půjde tak, že už drobné rozdíly v barvě toho chlorofilu, protože každý ten druh toho organismu i toho jedovatého by se mohl projevit prostě jinou barvu odstínem té zelené.
No to tak třeba, když budete mít El Niño, prý snad jako to znamená úbytek velké části chlorofilu.
Ano. Skutečně tento způsob takového globálního sledování má velký význam a je to přesně, jak říkal pan docent, prostě karta do ruky těm lidem, kteří říkají, ne, musíme s tou planetou něco udělat, jinak přijde katastrofa.
Já se znova vrátím k tomu kritickému momentu. Jak to bude vypadat? Během těch 30 let se na to nemáme šanci připravit.
Adaptovat? No to asi ne.
To jsme měli začít dřív.
Udělat zimu je dvakrát tak drahé energeticky, jako udělat teplo. Hol jsme si už to zařídili tak, že jaro máme od února a že nám teda tropické léto trvá do konce října. No tak ale ještě si k tomu teda tu dvakrát tak rychle začneme tu planetu ohřívat tím, že teda začneme produkovat zimu do našich místností. Takže jako my to pořád jenom urychlujeme.
Jsme si pěkně zatopili.
Ten fytoplankton vlastně pohlcuje ten oxid uhličitý, dělá z něj ty základní cukry, stavební kameny, pouští ven ten kyslík a tím pádem jako do jisté míry zlepšuje tu situaci s tím oxidem uhličitým. Kolik toho stačí sám ten fytoplankton, jak si usměrnit, to nevíme. Ale jakmile ho začne ubývat, tak to bude špatně. A tady z toho hlediska jsou tyhle pokusy naprosto zásadní a je třeba v tom pokračovat a ještě tu přesnost diskriminační, jaké druhy toho fytoplanktonu a kde, tak zesílit.
Před 30 lety jsme řešili jako středoškoláci to, že je potřeba zachránit naše lesy. Byly aktuální oxidy síry a znečištění z továren a takové věci. A teď 30 let po, možná chybí nějaký takový apel na ochranu přírody, třeba i ze strany vás, umělců.
No, já to vním vnímám tak, že se o tom jenom mluví. No. Já nějak moc konkrétní výsledky jako nepozoruju. No.
Ty lesy neusychají z důvodu teda těch kyselých dešťů, ale posunulo se to, ono se to překlopilo do jakési globální katastrofy. Ta už není omezená na Krušné hory a na Jizerské hory. A zase ta generace, která je teď, tak tohle bere jakousi, jako, jakousi normu. To všechno ostatní už slyší jenom z vyprávění. A to je to nebezpečí.
Hmm. Tak čekáme na České hory Capria teď, aby to zdůraznil. Pane profesore,
ještě bych se chtěl vrátit k jednomu aspektu toho fytoplanktonu, a to je vlastně pohlcování tepelné energie. Jak se to stěhuje, ta zelená oblast v oceánech, kde ten fytoplankton je z toho vesmíru vidět k severu nebo k jihu, tak to vede k tomu, že se tyto oblasti začínají víc oteplovat. To znamená, mimo ten pozitivní účinek toho fytoplanktonu v tomto případě a tím přesunem globálním vystává nebezpečí, že se urychlí ohřívání Arktidy a Antarktidy.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A tentokrát v rozhlasové laboratoři vědců a umělců účinkují Igor Bareš, Petr Klusoň a František Vyskočil. Vědci z Okinavy a z Kyota doložili, že půst prospívá našemu metabolismu a zřejmě i oddaluje stárnutí. Jde o počáteční studii, zatím na malém počtu pokusných osob, každopádně u účastníků pokusu hladovějících téměř 2,5 dne našli vědci v krvi 44 látek, jejichž hladina při hladovění vzrostla. O 30 z nich předtím nevěděli. Víme, že odbourávání cukru, tuku a bílkovin se rozjelo na maximum. Vzrostla výroba purinu a pyrimidínu, což jsou látky důležité pro přepis genů do bílkovin, toho, z čeho jsme stavěni. No a v návaznosti na to si tělo začalo vyrábět více antioxidantů. Takže to jest do polosita, pí do polopita je velká pravda, pane profesore?
Určitě, a týká se to dokonce i starších populace nebo starších generací, takže ta umírněnost je zárukou téměř jistou pár let navíc. Ale já bych jenom chtěl říct, že to hladovění je pro člověka víceméně přirozeným stavem. My se nemáme bát stresu a ani těch stresových situací, pokud jde o příjem potravy, to znamená nějakého jednoho, dvou dnů hladovění. Že v prvních dnech při hladovění u člověka, když se vyčerpá zásoba jednak glukózy, jednak kreatin fosfátu, který máme ve svalech jako rezervu, a nakonec i glykogenu, což je vlastně taková šiška glukózy, ze které se ukrajují jednotlivé molekuly. Tady se to vyčerpá jeden, dva dny, tak nastává tedy něco, čemu říkáme znovutvorba glukózy.
Máme ty šišky s mákem, pak je dva dny nemáme. Dřív bývaly třeba a pak nebývaly. Nejdřív přece musí nějak začít brát ty rychlé cukry.
Ano, to jsou ty rychlé cukry, o kterých jsem teď hovořil, ale je omylem si myslet, že hned, a to i ty autoři si neuvědomili zřejmě, se mění mechanismus tuku, metabolismus tuku. A je to z toho důvodu, že pro ten organismus glukóza je důležitá a když chybí z těch sladkostí, cukrovinek nebo obilí, ty pomalé cukry, tak organismus sáhne po tvorbě glukózy z bílkovin. A tady v těch prvních dnech, o kterých se hovoří v té práci, je člověk trošku na rozpacích, jestli ten příbytek různých, nejrůznějších sloučenin, taky i bílkovin, které tam jsou, jestli je to vlastně dobře nebo špatně. Protože my si to můžeme představit, že najednou ten pocit toho hladu vede k rozpadu celé řady funkčních bílkovin a jejich zbytky se projeví jako tu utečenecký tábor. Možná s výjimkou jedné nebo dvou sloučenin, a mě zaujala jedna, která se jmenuje hydroxybutyrát. Ten hydroxybutyrát, který tady stoupá při tom intermitentním přerušovaném hladovění, řekněme ty 2,5 dne, je zajímavá látka, protože ona prokazatelně z minulé studie před rokem vede k omlazení cév. Ona přinutí buňky, které jsou v cévách, aby se zbavili únavy a senilní stařecké nečinnosti. Tomu říkáme senescentní buňky. A tahle látka, ten hydroxybutyrát, jak si probudí k životu. A když se říká, že hladovění je ozdravný princip, tak to může být spojeno s touto velmi zajímavou látkou, tím hydroxybutyrátem.
Teď tomu butyrátu poznámka docenta Klusoně.
Tahle ta sloučenina je takovým velmi důležitým meziproduktem pro tvorbu sloučenin, tak jak to i padlo. Právě tedy jedna z nich je karnitin, který se dokonce pro pacienty, kteří jsou deficitní, mám pocit, že při diabetu si ho lidé nedokáží vlastně vytvářet, takže se dodává nutričně. Tak tato ta sloučenina opravdu může mít a pravděpodobně i má tedy veliký vliv na zachování tedy dobrého tělesného stavu.
Vy jste říkal, pane profesore, že to je nějaký voziček, kam pak jede?
On vlastně přenáší natrávené zbytky glukózy do konečného zpracování v mitochondriích. To jsou ty vlastně buněčné elektrárny malinké, které potom z toho udělají oxid uhličitý v Krebsově cyklu a potom tu energii.
Ta otázka moje zní na ty krátké epizody toho hladovění. Kdybych si řekl, že každý pátek a sobotu budu hladovět, tak mě se jednou jeden student nebo studentka to byla ptala. Já jsem říkal, že oxidace je nejčastější reakce na planetě a ona říkala, že tedy díky tomu stárneme, protože vlastně oxidujeme. A ona říkala, tak kdybych polovinu svého života zadržovala dech, tak budu žít o polovinu déle. Tak jestli náhodou ten půst namísto té energeticky vyvážené trvalé rovnováhy není to zadržování toho dechu.
Pane profesore.
S jistou nasázkou je možno říct, že kyslík v čisté formě, v jakékoliv formě vlastně škodí. A tady si člověk vzpomene na to, jak ti lidé, kteří vyjdou ze zakouřené hospůdky a teď se nadechnou, tak málem omdlí, protože ten kyslík na ně zapůsobí velmi silně. Něco na tom je a my v podstatě kyslík potřebujeme, protože to je akceptor elektronů a ta energie a tak dále. Ale současně je to náš nepřítel, protože se často vystavujeme takzvanému oxidačnímu stresu. Máme mnoho procesů v našem těle přímo, ale také vně, které vyvolávají nebo vznikají tam velmi silné reaktivní molekuly, především kyslíku, superoxid, peroxid vodíku, různé kyseliny chlorové a tak dále.
Singletní kyslík to napadne kde co.
Tak. A ty mohou být velmi nebezpečné pro náš metabolismus a dokonce i pro každou buňku ničit. Od membrán počínaje lipoperoxidace až po nukleové kyseliny. A tady bych tedy doporučil úplně totéž jako v případě toho jídla. To znamená všeho smíru a i toho kyslíku. Je dokonce známo, že lesníci onemocnějí velmi často nebo častěji než jiná populace rakovinou plic, protože oxidací a peroxidací pryskyřic vznikají volné radikály v lese, které škodí. Já neříkám, abychom nechodili do lesa, ale zase je třeba v tom mít určitou míru, protože tady už jsme hovořili o tom, že máme regenerační schopnosti. My je máme jako jednotlivci taky. To znamená, v žádném případě nezatěžovat organismus ani přemírou jídla, ani přemírou pití. To znamená, přesně jak to říká to přísloví, jez do polosita, pij do polopita, vyjdou tě na dlouho leta. Dokonce i ta voda, doporučení 3 litry denně, když nejseš nemocný a nepotíš se. Vedlo k tomu, že ten, kdo to prosazoval, nějaký anglický pseudoučenec, tak už umřel na to, že se přepil tou vodou. Voda může být z toho hlediska nebezpečná. To znamená všeho z míru. A teďko je třeba být natolik poučen, abychom si sami stanovili naše hranice, co je pro nás zdravé a co není zdravé. Tělo si o to řekne, přejíš se, no tak je ti druhý den špatně o žaludku. Přepiješ se, tak máš kocovinu druhý den, že jo? To znamená, stanovit si ty limity je velmi dobré, fyziologické, nebo si nechat poradit od specializovaných lékařů, kteří na to mají metody a řeknou, kolik toho špeku tady máme, jo, změří tloušku tuku, potom změří objem pasu a objem hrudníku, vypočtou ten body mass index a tak dále a tak dále. A z toho prostě můžete vyjít a teď si říct, tak tohle mám asi moc a zjišťuju, že mi to nedělá dobře. A někdy zase mám třeba i málo těch tuků, protože tuky taky potřebujeme, jsou vitaminy rozpustné v tucích. A cholesterol. Dneska mazání sádlem a máslem povrchových zánětů se ukazuje, že je důležitý, protože se cholesterol z toho sádla a másla dostává do zánětu a na membránové úrovni odstraňuje bolest. Takzvané rafty membránové, kde celá vidět, plavou ty jednotlivé kanálky na povrchu membrán a ten cholesterol je tam nutný.
No, tak návrat k sádlu.
Návrat k sádlu.
Návrat ke chlebům se sádlem.
Ano.
Chleba se sádlem je dobrá věc,
ale
já jsem se pousmál na tu vaši poznámku, že na rakovinu plic umírají nejčastěji lesníci. Já jsem chtěl být lesníkem předtím, než jsem se začal živit divadlem, takže jsem unikl patrně jenom o vlásek, ale já k tomu jenom řeknu to, co si myslím, že opravdu síla je ve střídmosti.
Já bych byl proto se občas zapostit. Zapoštění občas. Mně se líbí třeba, někdy to i praktikuju, to intermitentní hladovění přerušované, to znamená 16 hodin nejíst. Řekněme, jíst 10 hodin večer naposledy, nebo řekněme v 8 a potom až druhý den ve 2 hodiny si dát první jakoby snídani. Protože ještě se vrátíme k tomu, že to hladovění vede k tomu, že to tělo se, protože potřebuje tu glukózu, kterou nemá, tak to začne dělat z vadných bílkovin. A to je dobře, to je to takzvané očišťování. A jakmile potom to hladovění trvá déle, tak se začíná sahat na velmi důležité enzymy a proteiny, které jsou důležité pro život, a tělo si řekne dost a přejde na ten tukovej zásobník až po několika dnech. Takže intermitentní hladovění má svůj význam. A samozřejmě některé ty látky, jak se tady ukázalo v té práci, zvyšují i enzymy, které brání tomu špatnému působení kyslíku. Zase je to plus, které během 2 dnů můžeme z toho hladovění získat.
Mnoho podnětných nápadů, jak pomoci našemu tělu, přinesla rozhlasová laboratoř, jejímiž hosty dnes byli neurofyziolog František Vyskočil. Děkuji vám.
Děkuji za pozornost.
Chemik, zvláště pak toxikolog Petr Klusoň.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A herec Igor Bareš.
Děkuji za pozvání, těšilo mě.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.